Apa kabar Mas Mamat?
Baik.
Dan apa kabar juga Sobat Malam Mencekam? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini kita akan mendengarkan kembali kisah dari narasumber. Dan malam hari ini Mas Mamat akan berkisah sebuah kejadian nyata, yaitu penarikan uang goib.
Atau penarikan uang apa, bank gaib.
Ya, atau disebut bank goib, seperti ya, itulah ya. Goib. Jadi keterlibatan Mas Mamat sendiri adalah melakukan tawasulan, seperti
tawasulan
itu.
Ikut berwirid.
Ikut berwirid ya, untuk mendohirkan ya, uang tersebut.
Untuk kesempurnaan.
Ya. Ya, betul. Jadi yang memiliki hutang besar ini adalah teman ya?
Ya, teman Mandor, Pak Mandor. Ya.
Pak Mandor senilai kurang lebih 50 jutaan. 50
itu utang sama yang punya material.
Oke, baik. Bagaimana kisahnya nanti kita dengarkan bersama. Mas Mamat, profesi atau aktivitas sehari-hari apa ini?
Pertukangan.
Pertukangan ya?
Di bangunan.
Membangun rumah seperti itu?
Ya.
Dan kejadian ini tahun 2018, kurang lebih seperti itu ya?
Ya, betul.
Oke, Sobat Malam Mencekam, jangan skip videonya sampai akhir. Banyak hikmah yang kita bisa ambil dari kisah ini. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Mamat. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam.
Ya.
Silakan Mas Mamat.
Ya, waktu itu saya kerja sama Pak Mandor. Nah, di situ Pak Mandor itu punya utang banyak sama pengusaha material, ya toko besi, yang punya toko besi. Karena sering ngambil barang buat bangunan, itu 2 minggu ternyata ditutup proyek tuh. Katanya belum ada uang untuk pembayaran pertukangan.
Sama proyek perumahan ya?
Perumahan. Jadi diliburkan dulu. Nah saya kan nanya, Pak Mandor, masalah pembayarannya gimana? Nanti jadi dari sananya belum keluar. Setelah saya selidiki ternyata uangnya ya dimakan, dipakai sama Pak Mandor. Ya udahlah kalau gitu sih. Tapi dia janji nanti juga akan diselesain. Saya juga masih punya sangkutan ya, sama Pak Edi. Pak Edi itu bos yang punya material. Masih banyak waktu ngambil alat-alat buat bangunan. Belum diselesain nantilah. Nah setelah ngobrol sama saya, sama orang-orang anak buahnya ya yang kerja sama dia, saya minta waktu untuk ngasih bayaran sama ya bapak-bapak lah, ya sekitar 7 orang. Itu tuh tukang 4, kenek 3. Jadi 1 minggu belum dibayar. Jadi cuma hanya dikasih bon 1 orang tuh buat bon. Kalau kenek 100, kalau tukang 200. Ya saya kan nanya lagi, nanti itu ada batasnya? Enggak Pak Komandor, soalnya saya lagi butuh uang. Ya kalau bisa sih jangan lama-lama lah. Ya dikasih 100, jadi 300. Nah waktu itu tuh saya ngomong sama Komandor, enggak banyak orang, jadi berdua. Jadi dia ngasih, karena sendirian sih, udah kamu jangan bilang sama teman kamu, enggak enak, enggak ada lagi aja uangnya. Ya udahlah. Nah udah 1 minggu saya tuh nggak ada kabar ya, ini Pak Mandor kemana. Tiba-tiba dia nyamper ke rumah, datang. Ya saya seneng, kirain dia mau bayar ya. Nggak taunya ngajak saya main, ada perlu yuk, ikut aja. Kemana Pak Mandor? Tinggal ikut aja, kata Pak Mandornya tuh. Ya, bolehlah. Nah di situ sudah ada 3 orang di rumahnya Pak Mandor tuh, yang punya material sama Pak Maman. Pak Maman itu ya seperti paranormal ya, terus sama temannya saya si Agus. Nah saya datang sama itu, sih Gus mau masuk nggak ya, saya duduk ngobrol. Ini tuh Pak Maman ini paranormal, saya kenal sih, cuma dia sih nggak kenal kita, cuma saya tahu karena masih era situ sih. Saya pikir ada apa gitu ya. Yalah, saya diam aja, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu. Kata Pak Mamanya, sambil ngeliat, tengok jam tuh. Nantilah, sekitar jam 12-an aja ya. Waktu itu jam masih jam 10-an. Ya ngobrol aja, ngopi sama yang lima itu tuh, ngopi, ngerokok, ngobrol biasa aja dulu awalnya sih. Nah setelah jam 12, baru, ayo udah berangkat deh. Saya belum dikasih tahu. Ya ikut aja lah saya tuh, ikut. Agus ikut. Saya nanya, Gus, mau kemana? Udah tinggal ikut aja. Dia udah dikasih tahu, saya belum. Pas di pekarangan, saya lihat ke rumah tuh, rumah udah gak ada penghuninya, rumah kosong. Masuk ke sini. Nah saya tuh di batin saya tuh, mau apa ini kesini-sini? Lah udahlah, mau tahu juga, saya juga penasaran mau tahu. Setelah yang itu masuk, yang awal masuk Pak Maman dulu, kami masih di luar. Mungkin dia mantau di dalam lah. Ya barangkali ada gangguan yang lain yang gak tahu ya. Karena itu kan rumah udah gak ada penghuninya sih, rumah kosong. Kami masih di luar. Akhirnya Agus ngomong, mau penarikan uang gaib. Nah di situ saya tuh sambil heran juga penasaran, sambil cengar-cengir saya tuh, wah gak ada uang gaib, kata saya tuh ya dalam hati, wah gak ada Gus, uang gaib tuh sebenarnya gak ada. Ya makanya kita lihat ya, biar kamu gak penasaran. Oke gitu. Nah keluarlah Pak Maman dari rumah itu tuh. Gimana, kata Pak Mandor, gimana Man? Ya udah aman lah, gak apa-apa aja. Ayo masuk. Masuk. Dia nyari tempat yang agak gelap tuh. Yang agak gelap, jadi cahaya dari luar juga gak bisa masuk. Adanya dekat dengan kamar mandi. Agak kecil ruangannya juga. Sekitar 2 meter persegian. Kayaknya 2 meter panjangnya ada 2 meter setengahan sih lah. Nah disitu udah pada masuk. Di sini aja tempatnya aja. Nah duduk sambil ngelingker. Dibikin lingkaran, duduknya jangan baris, agak sini seperti lingkaran. Ya saya ikut nurut. Saya, Agus, Mandor, Pak Edi yang punya material, nah di sini Pak Maman. Nah Pak Maman bawa plastik, ternyata itu persyaratan untuk ritual. Ya ada buah-buahan, bunga, minyak, terus kemenyan, tapi warna putih itu, kemenyan putih. Dia udah bawa tempat itu, piring yang gak kepake tuh, piring dari seng ya, buat pedupan sih. Dia nyalain itu pedupan dulu. Ya saya sih tengok-tengok aja, lihat-lihat, agak merinding juga sih, agak merinding gitu tuh, tengok-tengok. Tawel lagi ke teman saya, takut gak? Ya takut, dia juga takut tapi gak bicara langsung gitu. Udah kan banyakan, masa kamu takut ya. Nah dia nyalain pedupa itu, bikin apa, bara seperti itu ya, bara. Nah setelah bara itu udah jadi, baru dia sambil baca-baca naburin kemenyan. Nah di situ tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri seperti berat ini tuh, badan kayak berat, seperti ada yang tuh dipegang gitu tuh ininya gitu. Saya mau ngangkat badan aja kayak berat. Saya nengok ke teman saya juga lagi gini, kayak orang ketakutan, seperti orang kedinginan tuh. Awalnya kok kayak gini banget setelah bakar kemenyan tuh. Udahlah, karena saya banyakannya jadi rasa takut itu ya sedikit hilang. Baru pada merenung, ada suara. Tadi saya waktu sedang begini, akhirnya saya angkat kepala, lihat dari mana suara itu. Ternyata suara itu ada di wilayah situ, muncul dari pintu tuh, lubang-lubang pintu tuh. Ya kan pintu kan bawahnya kadang ini ya, nggak rapet itu tuh. Nah asap putih itu, dikirain saya ada orang yang lagi merokok gitu, asapnya masuk. Lama-lama asap itu banyak, ngewujud menjadi orang. Bentuknya tuh perutnya besar, ya buncit, kalau kata orang sih buncit ya. Kepalanya botak. Ya pakainya cawat gitu tuh. Enggak pakai celana kayak kita umum. Tapi badan enggak pakai baju, cuma hanya ini aja. Dia duduk ini. agak serem sih kalau dilihat sih, ininya bertaring, hidungnya bulat gitu. Nah, Pak Maman ngomong, nih sarana-sarana udah disiapin. Nah, ini tempat kotak. Mau minta diisi uang. Di situ tiba-tiba si peti yang tadi tuh, yang tadinya kosong, berubah ada uang. Uang nilai ratusan lah, ya. Yang merah-merah tuh, yang ratusan merah. Dua kotak tuh. Tapi dipegang sama tangan, sama Pak Maman, nggak dapet. Nah, Pak Maman ngomong, apalagi syaratnya? Minta ayam putih. Jadi istilah kalau di perdukunan, ayam putih itu seorang anak. Nah, baru dia bilang ke yang punya hajat ya, termasuk Pak Mandor sama Pak Edi. Gimana? Minta tumbal katanya. Nah, setelah dibilang begitu, Pak Maman rahib. Uang yang dua peti itu rahib, kosong lagi. Dianya juga berubah lagi jadi asap keluar. Nah, kami berlima ngobrol, berunding. Gimana? Udah, ngobrolnya jangan di sini, kata Pak Mandor. Dengan di rumah. Udah, ayo pulang. Ya, sekitar jam 1 lewat lah. Kumpulnya kan di tempatnya Pak Mandor. Tuh, permintaan seperti itu, Pak. Gimana, sanggup enggak? Saya cuma hanya pelantara nih. Itu sih terserah Pak Edi sama Pak Mandor. Kalau Mas Mamat sama Pak Agus kan cuma hanya pembantu nih untuk doa-doa. Jadi enggak mungkin. Jadi terserah orang yang dua nih yang punya hajatnya. Mereka berdua ngobrol. Tadinya sih mau dibagi rata, ya kalau hasil dong. Pokoknya dibagi rata lah 50-50 gitu ya. Karena modal awalnya kan dari Pak Edi yang punya uang. Jadi 50-50 nih. Kalau dapat 50 saya sendiri, 50 buat kalian berempat, kata Pak Edinya. Kalau begini caranya, sudah begini kejadiannya, ya saya enggak mau 50-50 katanya, karena saya yang paling berat. Nanti saya mau, tapi saya paling banyak. Jadi gimana? Udah, karena saya sudah terlanjur, saya sanggup. Saya yang akan terjun, yang akan mengorbankan permintaannya. Jadi Pak Mandor sama yang ada di sini udah tenang. Tapi pembagian gak adil. Saya 75, situ 25, berempat. Nah, di situ Pak Mandor berpikir, kira-kira berapa dapat dari gaib itu? Uang gaib itu berapa? Kira-kira cukup enggak untuk lunasin uang pembayaran ke anak buah sama dia, cukup enggak? Dia bilang gitu. Tapi kalau dilihat dari uang yang tadi udah kelihatan, ya memang banyak sih. Ya boleh dikatakan ratusan juta lah kalau itu tuh. Nah, setelah itu ya udah, karena ini udah malam, mendingan pulang aja dulu. Kita lanjut nanti aja ya, Pak Edi. Ya, karena dia sih orang panggilannya, jadi dia pulang duluan. Kami berempat ngobrol biasa, masalah pembangunan lah, masalah bangunan. Pak Mandor ngomong, Mas Mamat, Mas Agus, saya ngajak nggak bakalan saya ingkar. Tetap nanti ada bagian. Pak Mamat dapat, Pak Agus dapat. Kalau dia sih udah pasti ya yang jalaninnya. Yang kedua ikut lagi. Gimana? Ya saya kan ngomong, sebenarnya sih takut. Saya tuh takut. Yang lihat kejadian tadi tuh, badan saya berat. Kayak ada yang megang gini. Kayak seolah-olah gak boleh ada orang yang keluar gitu tuh. Jadi seperti ada yang nahan. Saya sempat merinding. Nah, Agus juga ngomong, saya juga sampai gini karena saking takutnya, kata si Agus. Ya udah, Mas, saya banyakkan takut. Tenang aja, kan ada Pak Maman. Dia kan ahli dalam ngurusin itu. Iya sih, kata saya itu. Ya udah, sekarang sih kalau mau pulang, pulang aja. Nanti ajak yang kedua. Udah terlanjur ya, Komandor. Ya iya, kamu mau dibayar enggak? Ya kalau saya sih mau ya. Tapi harus pasti, ya pasti kalau sukses sih pasti dibayar. Itu kan uang jerih payah sendiri, Pak Mandor, kata saya. Karena tenaga saya udah dipakai sama Pak Mandor, bayaran belum, waduh dapat bon aja. Wih, gak usah takut, semua lunasin semua, warung juga lunas. Ternyata Mandor itu utangnya bukan ke materialnya Pak Edi aja, yang lainnya kayak pasir kan sama yang punya dump truck tuh, mobil masih nunggak. Jadi banyak lah, bukan di situ aja. Nah, pas hari Kamis, itu tuh ya hari Kamis sore, Mandor datang ke rumah. Mat, Widor, nah, bayarannya. Bayaran dari mana, belum ada uang. Nanti malam, kamu sama Agus lagi. Ya wis, ya udahlah, Pak Mandor pulang. Saya udah nyatakan, ya udah. Gitu ya. Nah, malam habis maghrib saya langsung luncur ke rumahnya Pak Mandor. Ternyata di situ sudah ada Pak Maman, Agus belum datang. Nah saya ngomong, Dor, Agus belum kesini tuh Dor? Belum. Kesini enggak ya? Dia kata Mandornya tuh. Mat, jemput aja Mat, barangkali enggak kesini. Ya udah sini, pinjam motornya. Motor saya enggak ada bensinnya, habis. Kasih kunci, saya jemput ke rumahnya. Kebetulan ada. Nah dia, saya ngomong, Gus katanya udah mau kesana, kata Pak Mandor kan udah dikasih tahu. Iya, sebenarnya saya tuh udah gak mau datang, gak enak, takut ada apa-apa, apalagi ada efek sampingnya. Saya sih masih memilih keluarga lah daripada harta, kata si Agus. Sekarang udah terlanjur Gus, hitung-hitung cari pengalaman Gus. Iya sih kalau kesitunya sih, saya juga sempat, itu lihat uang tuh sempat ngiler juga aja kata dia tuh. Ya makanya biar tahu, ayo kita ke sana, kata saya itu ya. Pokoknya kalau masalah takut sih, kan ada Pak Maman, dia kan ahli untuk menangani yang seperti itu. Ya wis, ya nantilah saya ini dulu ya, ngomong ke istri. Tapi dia nggak ngomong kalau mau ngadain acara gitu tuh. Dia bilang, ma, kata si Agus tuh. Ya Pak, mau ke rumahnya Pak Mandor. Ya udah, jangan malam-malam ya. Paling sampai pagi ya, ngobrol biasa ada acara rutinan, biasa tawasulan malam Jumat biar proyeknya lancar lagi, Bapak kan bisa kerja lagi. Dia berbohong sama istrinya. Memang dulu-dulunya emang begitu sih kalau malam Jumat, biasanya Mandor kalau itu tuh tawasulan. Jadi tujuannya sih untuk keselamatan orang kerja, dilancarkan rezekinya, cuma ya kesalahan dia sih ya uangnya dipakai. Nah emang istrinya kan percaya, karena sering ikut tawasulan sama Pak Mandor. Kan orang tawasulan kan ngobrol dulu apa dulu, jadi kadang-kadang sambil melekan lah. Malam Jumat kan biasanya melekan gitu, jadi ngumpul. Nah ikut ya ke bawah lah si Agus sama saya. Lama banget ya kata Mandor. Biasa, Dor, Agus, kata Agusnya, ya izin ke istri dulu, Dor. Si Agus nanya, Dor, nanti itu ayam putihnya siapa yang bertanggung jawab? Yang artis ya, ayam putihnya siapa? Pak Edi udah siap, katanya. Di tempat yang kemarin, situ lagi. Nah sebelumnya, Maman ngomong, kalau ada kejadian yang ganjil-ganjil, jangan lari, jangan teriak. Udah diam aja, mendingan saling megang tangan, kata Pak Maman ngasih tahu. Barangkali ini sih ada yang jahil masuk. Begitu duduk, nyediain itu sarana buah-buahan itu, sama biasa bakar kemenyan. Pokoknya seperti kejadian yang pertama aja lah, seperti itu. Ya bedanya, makhluk itu nggak nampak seperti yang pertama, asap. Yang datang angin di ruangan segitu, kok ada angin besar, nggak ada kipas tapi ada angin. Ternyata yang datang memang benar apa kata Pak Maman, lebih dari satu, dua, yang datang dua. Yang satunya sih yang saya kenal, dan yang satunya seperti perempuan, tapi wajahnya tuh ya cantik, nggak serem gitu tuh. Dia kayak berbisik sama yang di sebelahnya tuh, yang perempuan cantik itu tuh. Ya, seperti ngobrol lah, saya nggak tahu ya ngobrol apa ya. Yang saya kaget dan takut di lantai tuh, saya gini bau amis. Dari kantongnya Pak Edi bunyi HP tuh, diangkat sama Pak Edi tuh. Ya ada apa Bu? Pak, Bapak di mana? Ya di Loswat ininya tuh. Ini si Nina. Ada apa dengan Nina? Meninggal Pak, tabrakan.
Ya, tapi, umur berapa itu?
Ya masih sekolah sih Pak, sekolah SMA kelas 2. Itu anak itu tuh yang paling disayang. Ya perjanjiannya gitu sih, yang paling disayang. Makanya dia nujuin ke anaknya itu yang namanya si Nina. Ya udah Bu, nanti Bapak pulang. Ya. Cepat Pak, jangan lama-lama. Ya. Nah, udah HP dimatiin. Kantongin lagi. Lihat ke depan udah enggak ada yang dua itu tuh, makhluk itu tuh udah enggak ada. Nah, uang yang apa kotak yang dulu tempat uang tuh ya jadi ada uang, saya lihat juga ada uang dipegang sama Pak Maman begini ya dapet. Pak Ed coba lihat ya, kata Pak Maman,
pecahan berapa itu?
Ratusan ribu merah
semua.
Ya itu persis seperti dari bank, ada kertas tuh di tengahnya tuh, satu tumpuk tuh ada kertasnya. Ya saya nggak sempat ngitungnya karena saya cuma hanya pembantu ya, sama Pak Edi diambil yang dari Pak Maman. Ini Pak Ed, dilihat dia sempat gini di center pakai HP tuh, maksudnya mau tahu asli atau bukan. Dia gini bener Pak Maman asli, ya udah hak Bapak. Nah saya sama Agus suruh keluar, suruh ngambil koper. Nah kata Pak Mandur ya, Mat Gus itu ambil koper aja di motor. Saya keluar duaan tuh ya. Nah ambil koper, saya bawa satu, Agus bawa satu. Tok masukin, kata Pak Maman, masukin ke koper dulu. Masukin. Bener nyata saya megang tuh. Digini-gini, iya nyata. Gus, asli Gus. Ya asli. Udah masukin ke koper, tutup, udah habis ya, dari kotak itu udah habis. Nah Pak Edi bilang, masalah ini nanti dulu ya, kata Pak Edi tuh. Saya bawa uang ini ke rumah untuk pembagian yang udah di perjanjian yang tadi, nanti dulu setelah pemakaman anak saya, kata dianya tuh. Oke, saya tunggu, kata Pak Mandur. Oke, saya tunggu. Gimana Pak Maman? Ya terserah Pak Edi aja lah. Saya nggak bakalan bohong nih. Kalau bohong kan udah tahu rumahnya, tinggal samperin aja. Percaya, kata Pak Maman sama Pak Mandur, percayalah. Udah saya buru-buru nih, saya mau pulang. Saya enggak mampir ke rumahnya Pak Mandur nih, Pak Mandur. Ya udah enggak apa-apa, saya juga ngerti, kata Pak Mandur. Ya selaman-selaman sama saya, Agus, Pak Maman, Pak Mandur, dia lebih dulu pulang. Nah, baru di situ Pak Mandur sama saya keluar. Saya enggak langsung pulang ke rumah, Agus enggak langsung pulang ke rumah. Langsung ngobrol lagi ke rumahnya Pak Mandor. Berhasil. Iya Pak Mandor. Cuma yang saya heran Pak Mandor, ada darah dari mana? Yang penting sih udah lancar, udah sukses, udah jangan membahas-bahas masalah darah yang di lantai. Nah Pak Maman bilang, Dor, saya sih percayanya ke Pak Mandor nih. Sebab saya bisanya seperti ini, saya bantu Pak Mandor, diajak sama Pak Mandor. Saya enggak punya urusan sama Pak Edi. Saya punya urusannya Pak Mandor nih. Masalah saya pembagiannya saya serahin sama Pak Mandor nih, saya titipin. Ya, tenang Pak Maman. Pokoknya sih sesuai janji. Ya, siap. Mat, Gus, ente aja khawatir. Pasti oleh bagian. Wis, menang be ente sih aja ribut-ribut. Maksudnya tutup. Jangan bilang ke siapa-siapa lah. tutup aja. Sekitar setengah empatan, hampir subuh ya. Pak Maman udah pulang, dia izin pulang, tinggal kita bertiga. Dor, pulang ya, Dor. Ya, ya, ya. Wis, nantilah dikasih kabar, kata Pak Maman. Oke, siap, percayalah. Udah pulang. Jadi tengah jalan saya sama Agus tuh ngobrol. Gus, menurut ente, Mandur ngasih ke kita enggak? Kalau dilihat dari uang yang tadi dimasukin ke koper sih, kayaknya ngasih. Ya saya udah bangun ya, sekitar jam 2-an bangun. Datang lagi Pak Mandur, mat deh. Tangan ininya tuh, darah semua, robek, kaki. Ininya tuh seperti besetan gitu tuh, seperti ada yang beset gitu tuh. Ya, kata Pak Mandur sih, itu apa gear motor tuh katanya nyangkut ke situ. Kalau secara nyata sih ya apa secara normal sih nggak mungkin lah orang bisa masuk ke gear motor ya yang buat rantai tuh. Nah seperti itu jadi di sini tuh seperti kena gear tuh, gear gigi ya, gigi motor tuh. Kalau bisa sih jangan sampai ke kita ya Dor. Ya cukup pengalaman nih buat pelajaran dan pengalaman kita ini ngobrol itu tuh duaan. Memang gak kelihatan dari mata kita sendiri, tapi kan ya nyatanya memang ada kan tumbal tuh. Nah saya tuh ngomong, Pak Maman, punten ya ini siapa Pak Maman. Saya mau nanya ke Pak Maman, kalau saya ikut seperti itu, berarti saya juga ada rasa dosa ikut menjerumuskan sih. Ya menurut Pak Maman gimana? Ya kalau keagamaan sih memang ya, ya ikut dosa sih. Karena ikut ritual juga sih, ya ikut dosa juga, kamu dapat dosa. Coba kalau Pak Edinya bilang yang gak nyanggup, ya gak ada kejadian seperti itu kan. Iya sih. Berarti dia itu udah gelap, benar-benar gelap, utangnya udah banyak. Sampai rela berkorban, anak yang paling disayangi, dia ambil sama makhluk itu. Tuh. Makanya, kalau kita punya... ya punya keniatan atau punya itu jangan sampai kita larinya ke situlah. Kalau kita punya utang banyak umpamanya nih ya entah kapan nih kamu punya kejadian seperti Pak Edi, kalau bisa sih jangan larinya ke situ. Nggak ada yang namanya perjanjian sama makhluk itu tuh yang enak tuh, nggak ada yang mulia, tetap ada jual beli. Itu pelajaran buat kalian berdua ya. Ya makasih Pak Maman. Nah dari luar datang Pak Mandor. Wih, udah datang. Pak Edi udah datang belum? Kata Pak Mandor. Belum, udah sampai jam 9 lewat. Ternyata gak datang hari itu tuh ngebel Pak Edi. Assalamualaikum katanya. Ya, waalaikumsalam. Aduh, maaf Pak Mandor. Malam ini gak bisa datang. Saudara-saudara saya banyak pada datang ke rumah. Masa saya tinggalin kan gak enak. Oh, gitu tah. Tapi masalah itu gimana, aman dah? Apanya yang aman? Masalah uang. Udah jangan khawatir, kalau itu sih belum disentuh. Masih ada di koper. Pak Ed, punten ya ini sih bukannya nyuruh ya. Coba diperiksa lagi. Takut-takutnya kayak kejadian yang pertama. Takutnya rahib lagi. Coba aja ini sih, coba. Nggak nyuruh nih, maaf ya. Bukannya saya nggak percaya sama Pak Ed ini. Oh iya benar Pak Mandor benar. Ya udahlah nanti ya. Ya udah kalau gitu sih besok aja saya ke situnya ya. Ya siangan aja siangan lah siang ya kata dianya tuh. Ya udah kalau gitu sih. Ya makasih kata Pak Mandor. Ya udah waalaikumsalam kata Pak Mandornya tuh ya. Udah dimatiin HP-nya. Gimana Dor kata Pak Maman. Ya nggak bisa kesini, di situnya banyak keluarga pada datang pada ngelayat, jadi lagi banyak keluarga jadi nggak enak ninggalinnya. Ya maklumlah, ya udah kalau itu sudah maklumin. Jadi malam ini sih gagal aja ya udah silaturahmi aja ngobrol biasa aja lah ya ngobrol. Tadi saya udah ngasih tahu sama Pak Edi untuk mengecek uang yang ada di dalam koper, maksudnya rahib enggak, takutnya rahib tuh di situ. Kita udah capek-capek, Pak Edi sudah sampai korban anak, ternyata uangnya nggak ada. Nah, udah ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu, lama-lama HP bunyi lagi, Pak Mandor tuh. Ya, sudah saya cek, gimana? Masih utuh, masih uang. Bener, dipegang, ya dipegang. Ya udah, kalau masih utuh berarti bener itu asli. Ya, siap-siap. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gak dipoto ya?
Enggak tuh, gak dipoto. Cuma hanya melalui obrolan aja sih, ngasih taunya. Nah, dia bilang ke Pak Maman, Pak Maman, masih asli Pak Maman katanya. Masih bentuk uang, gak rahib. Ya udah berarti bener, nyata. Nah, pagi saya kerja. Saya gak ikut ke rumahnya Pak Mandor. Sore Agus ke situ, ke rumah. Ya saya udah ada di rumah sih ya, jam 5-an loh. Udah ada di rumah. Agus datang. Mat, gimana Gus? Kamu suruh kesana sendiri. Udah dikasih dah? Udah, kasih berapa? Ya, sambil nunjukin tangan tuh. 10.000. Juta. Yang bener kata saya kagetnya. Yang bener. Iya, kamu kesana aja kalau gak percaya sih udah ke rumahnya Mandor. Nanti habis maghrib. Ya. Ya udah mau kesana saya tuh. Mau ke rumahnya Pak Mandor. Dia datang sendiri ke rumah. Mat. Ya, Dor. Ah, dasar rezeki aja, enggak kemana aja. Dor, jangan di sini dulu lah, enggak enak gitu ya. Ada istri. Di rumah aja tah, di rumah saya. Ya udahlah, boleh lah. Ke rumahnya Mandor Becong. Naik motor ya, Becong. Rumahnya Pak Mandor. Tadi Pak Edi bilang gini, terima kasih semuanya udah ngebantu katanya. Sama kamu, Mat, sama Agus, ya sama Pak Maman, sama saya. Nah, ini bagian dari Pak Edi buat kalian. Ya, nih Agus sudah dikasih 10. Nah, 10 juta itu. Nah, ini kamu 10 juta. Nih uangnya. Tuh. Tuh uangnya. Coba dicek kata dia. Bener asli, dihitung. Ya saya hitung. Taruh lagi tumpukannya kan seperti dari bank tuh ada kertasnya. Saya hitung. 10 udah. Bener, Dor. Nah, uang itu sudah saya kantongin. Ya, Dor, saya juga ngucapin terima kasih, Dor ya. Ya, saya selaman. Ya udah dah lah, pulang, Dor, ya. Hati-hati aja, simpen uangnya aja. Iya, Dor. Nah, saya pulang, saya duduk. Ini di kursi saya tuh ya, di rumah. Saya tuh ngelamun. Uang ini, uang. Kak, ibu uang dari ini. Ada apa-apa enggak, kata saya tuh ya. Mau dipakai, takut ya. Lah, saya tuh simpen aja lah, jangan kasih tahu istri dulu lah. Saya cari tempat buat nyimpen uang tuh. Mana ya? Nah, susah banget nih naruh uang tuh. Nah, saya ingat ada tempat itu pekakas-pekakas kerja tuh ya. Kan ada tas. Nah, saya masukin aja ke tas pekakas bangunan tuh, sorok, palu gitu kan ya di situ. Udah saya selereg masukin ke kolong ini tempat itu tuh tidur. Jadi istri nggak tahu kalau di situ ada uang tuh. Biasanya pekakas sih, pekakas-pekakas bangunan nggak mungkin lah dia nyari-nyari apa kan ke situ ya. Nah, pikir saya aman, ya udah aman itu. Nah, sampai 3 hari saya nggak berani make itu uang. Nah, 3 hari baru ada kejadian ganjil tuh di rumah tuh. Ya tengah malam sih, jam 12-an. Di dapur tuh piring tuh seperti ada orang yang lagi nabun itu. Pikir saya anak saya. Mil. Nggak ada suara, tapi ada bunyi gitu. Saya liatin nih, gak ada orang, tapi ada piring seperti ditabuin sama itu tuh, sendok, teng-teng-teng gitu. Udah saya tutup, bunyi lagi, teng-teng-teng. Saya buka, gak ada. Udahlah. Nah, baru sambil tiduran saya mikir, apakah ini efek dari itu gitu ya. Sudah nerima sih, apakah dia ngantui ke kita. Yang saya itu tuh anaknya Pak Edi, takutnya tuh ngantui ke kita. Karena dengan secara tidak nyatanya saya juga ikut sih gaib dari makhluk itu kan. Cuma saya kan ikut ngebantu doa aja untuk mendatangin makhluk itu. Lah tidur aja saya gini ya. Tiba-tiba lemari tuh seperti di ketok-ketok pakai palu tuh bunyinya. Tok 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 tok. apa lagi? Lihat sana kemari ke pintu, nggak ada apa-apa, tapi suaranya di sini, di lemari itu. Jangan-jangan di kolong uang yang itu. Lah, jadi saya tuh rada merinding tuh. Lah, masa sih ada hantu di rumah? Tapi perasaan merinding tetap ada tuh, Pak. Jadi wilayah kamar saya tuh, biarpun ada istri, tapi saya tetap rasa takut ada. Saya duduk, ya, sambil bilang gini, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai ganggu ke keluarga saya ini, kalau memang benar dia marah atau gimana. Dan saya juga sebenarnya nggak ada keniatan untuk seperti ini, karena udah terpaksa, udah terlanjur ikut. Ya jangan nyalain saya, kata saya. Jauhin ya Allah, gitu sambil dudukan tuh ya. Nah di situ baru rasa takut tuh hilang. Nah udah pagi, saya lihat uang masih ada. Ya saya biasa kerja. Baru satu minggu, saya ngomong ke istri, Bu, saya mau kerjanya dipindah. Kemana Pak? Bandung, merantau. Ya suruh betulin rumahnya saudaranya yang lagi dikerjain tuh, saudaranya di sana mau diminta dibetulin katanya. Ya kurang lebih satu minggu atau dua mingguan. Ya udah Pak, ya saya itu bohong, aslinya sih enggak ada itu yang namanya kerja ke Bandung tuh, cuma buat alibi aja sama istri ya. Dah, Bu, Bapak nanti pagi berangkatnya jam 8-an. Ya udah Pak, saya beres-beres baju, ya baju sama yang alat-alat biasa buat bangunan aja dimasuk-masukin. Nah jam 8 saya permisi ke istri, Bu, Bapak berangkat. Ya Pak, hati-hati Pak. Saya berangkat, saya datang ke rumahnya Agus. Kebetulan Agus ada. Gus, Mat, masuk Mat. Ada apa Mat? Duh, perasaan saya gak enak Gus. Kenapa sih? 3 hari yang lalu saya ada yang gangguin Gus. Kamu benar ada yang gangguin? Benar. Maaf ya. Berarti kalau begitu sama. Kalau saya sih langsung bentuk nyata, katanya. Bayangan. Kalau dia bayangan. Bayangan siapa Gus? Sambil saya gitu, bayangan siapa? Rasa penasaran sih. Perempuan. Wah itu Gus, anaknya Pak Edi. Ya saya juga punya pemikiran seperti itu, tapi dia membelakangin. Saya di sini, di belakangnya dia, dia madepnya ke sana. Jadi enggak tahu wajahnya. Tapi posisi badan, baju sama rambut ya saya kelihatan. Tapi itu mau masuk ke kamar mandi katanya. Pas masuk ke kamar mandi saya ngikutin, enggak ada. Hilang. Nah, di situ saya tuh lari takut. Si Agus, cerita Agus. Kalau saya sih Gus cuma hanya suara Gus. Suara piring ditabuin sama lemari ditabuin juga. Tapi enggak sempat ngewujud. Saya begitu itu, saya tuh takut Gus. Ya sampai sekarang alhamdulillah enggak ada Gus. Sampai malam-malam biasanya enggak ada lagi. Ya kalau saya sih enggak sholat. Ya saya juga kepikiran kayak sih kalau saya enggak sholat mungkin ngewujud Gus. Seperti yang kamu lihat. Ya karena saya sih sholat, mungkin dia gak ngewujud. Makanya dia pindahnya ke rumah kamu, kata dia sambil bercanda ya. Sambil bercanda. Rumahnya kamu berarti datangnya langsung. Kayaknya sih begitu. Nah udah, kamu bawa tas mau kemana Mat? Saya bohongin istri Gus, saya pura-pura kerja ke Bandung. Makanya bawa tas, bawa ini tuh, baju-baju. Nanti saya ke rumah teman, nginep satu minggu lah, kata saya itu ya. Ya udahlah itu sih terserah kamu, urusan kamu lah. Ya Gus, barangkali ada yang nanya saya atau gimana, ya tinggal bilang aja. Lagi merantau ke Bandung paling dua mingguan. Ya, nah saya ke ponakan saya di daerah Indramayu. Jadi kakak saya perempuan punya suami orang Indramayu. Nah saya sana ke rumah kakak saya. Bawa tas mau kemana? Biasa, Kak, kamu sih dibiasain. Udah ngerti saya bilang biasa tuh, ribut, biasa sama istri. Ya gimana, orang nganggur aja, makanya istri marah-marah aja, Kak. kesel-kesel lah, kabur aja, pergi aja lah. Dia nasihatin, dikirainnya benar saya itu habis lagi berantem tuh, habis berantem sama istri. Kalau pekakas bangunan saya taruh ke rumah orang tua, yang dibawa baju aja, karena buat salin sih baju. Jadi kakak saya percaya kalau saya habis bertengkar sama istri tuh, lagi tengkar tuh. Ya pokoknya ya kalah untuk sementara sih, di sini aja dulu lah, pikiran saya tenang. Udah tuh coba nanti sama Mas Yono kamu ikut tuh ngenekin Kopayu. Dianya supir sih, supir mobil Kopayu tuh, jurusan Indramayu Cirebon tuh, mobil yang 3 perapat. Udah kamu ikut ngenekin aja. Ya kalau itu ya enggak apa-apa, Kak. Ya udah. Nah, setelah itu udah saya ikut ya kerja sama kakak saya. 2 minggu saya pulang. Nah, saya pulang akhirnya uang yang dari gaib itu saya buat betulin rumah, beli pasir, semen. Saya udah betulin rumah aja lah. Bu, ngelepa aja Bu buat ini Bu uangnya. Ya udah, lepa sama ngaci sama apa ya buat beli pasir, semen. Nah, udah selesai itu tuh, kerjaan saya udah selesai. Ya alhamdulillah gak ada efek samping lagi sih. Alhamdulillah gak, ke saya tuh gak ada efek samping dari uang itu. Uang itu sampai habis tuh gak ada efek samping, sampai alhamdulillah sampai sekarang.
Sampai sekarang Pak Edi gimana kehidupannya?
Sempat saya nanya ke Pak Mandor, katanya buka lagi. Ya seperti biasa, malah dia buka 2 tempat cabang dari uang itu mungkin ya. Katanya sih udah lancar lagi. Ya Pak Mandor juga udah biasa lagi sama dia lagi ngambil barang apa. Bahkan saya juga pernah ikut kerja lagi sama Pak Mandor, udah pernah ikut kerja. Ya saya dipanggil kerja lagi.
Artinya ini kan sudah 4 tahun atau 5 ya, tahun berlalu. Sekarang, ada tumbal lagi gak?
Gak ada.
Anaknya Pak Edi gak ada?
Gak ada.
Baik. Dari kisah ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Tentunya di sini kan Mas Mamat merasa berdosa ya.
Ya berdosa banget Pak. Nah,
mungkin ada pesan yang baik untuk para pendengar atau subscriber Malam Mencekam.
Ya biarpun kita terbelit utang sebanyaknya, utang yang kita mungkin gak bisa kita bayar, jangan sampai ke setan lah. Mendingan kita ke Allah atau ke Tuhan. Tetap akan ada efek sampingnya.
Ya.
Itu ajalah pemirsa.
Rumah sekarang yang dibangun dengan uang itu apa kondisinya?
Aman? Ya masih aman. Ya, ya
gak ada gangguan lagi?
Gak ada alhamdulillah.
Misalnya
gak ada
rubuh atau apa?
Gak ada.
Awet ya?
Awet.
Sama gimana Pak kalau Mandor. Pak Edi atau Pak Mandor mendengar video ini?
Ya mungkin dia paling bilang sambil tertawa, wah ini kerjaan si Mamat nih. Jadi ya sudah enggak rahasia lagi.
Enggak ya, akan tersinggung ya?
Enggak bakalan.
Oke baik. Oke Sobat MM, itulah kisah yang sangat mencekam ya. Kita ambil hikmahnya dan jangan terjumus ke dunia pesugihan. Ya, nah. Itu pesan dari Mas Mamat. Akhirnya Mang Ei dan tim serta Mas Mamat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.